Cátedra. U večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje koje je u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održao arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatoped na Svetoj Gori. Ovo predavanje održano je 28. maja tekućeg ljeta Gospodnjeg.
Αγιερχερείς, αγαπητοί και σεβαστοί γέροντες και γερόντισσες.
Βάσα σβέτοστη, βάσε βυσοκού πλεοσβεστένστβο, παστήρου ove domaće pomesne crkve, vaša preosveštenstva, dragi oci, arhimandriti, duhovnici, draga braći i sestre.
Και αγαπητέ και βλαβέ,
i naravno na kraju dragi i ljubljeni narode Boži.
Poposiva proti forelu koji si Podgorica.
Kao što sam rekao, prvi put sam u Podgorici.
Ke dok se rogo to teo gledi to je Petar se avto.
Slavim Boga što je to dozvolio.
Ke mu anetefi na hti. Για τώρα να ομιλήσω ίσως μοναχούς και μοναχές.
Η data mi je sad ta taj blagoslov i dužnost da se obratim i da poučim monahe i monahinje.
Βλέπω όμως ότι έχει αρκετούς ιερείς και αρκετούς λαϊκούς ανθρώπους.
Vidim međutim da ima i mnogo sveštenika i mnogo laika.
Ξέρετε ότι η Εκκλησία μας πάντοτε αλαμφάστος πορευωμένη.
Da znate jednu stvar, da naša crkva kroz vekove bezgrešno putuje.
Δεν χωρίζει το πλήρωμά της σε μοναχούς και λαϊκούς.
I nikada ne deli svoju punoću na klirike i laike.
Αλλά σε τι χωρίζει.
Ali na šta ih ona, kako ih ona deli?
To skorizi se dvije omade.
Deli na dve grupe.
Se pefotizmenus i skotizmenus.
Na prosvećene i pomračene.
Γι' αυτό και είναι όλοι οι πρόσδεκτοι στη σύναξη.
Zbog toga upravo je ovaj blagosloveno sabranje.
Διότι όλοι μας σαν μέλη της Εκκλησίας πρέπει να ποθούμε τον Χριστό.
Zato što svi mi kao članovi crkve treba da žudimo, da želimo Hrista.
Ποια είναι η απόδειξη ότι τον ποθούμε?
Koja je potvrda da mi za njim žudimo i da ga žarko želimo?
Odi posvume do logotu.
To je potvrda je da smo žedni i da žudimo za njegovom rečju.
Nja fora mu bi na pedi po pio se spudaze isto Londino. Kada je ono smo kada endipozi. Kje sas to metafero kje sas?
Jednom je jedan prijatelj, jedan dečak, student ispričao jednu priču, on je studirao u Londinu i u Londonu jednu priču koja je ostavila njega utisak i sad će nam ispričati. Kaže, ja sam studirao u Londonu. Ali bio sam potpuno nezainteresovan za crkvu.
Και με πήρε τηλέφωνο κάποια οικογένεια συγγενής μου.
I nazvali su me telefonom neki prijatelji, dali rođaci.
Che volei Panagioti, Panagioti Panagioti. Partiamo sto Londino che θέλουμε να μας πάρεις στη μονή του Ιμίου Προτρόπου στο Έσεξ.
I oni su ga dakle nazvali, rekli su mu Panajoti, tako se zvao, doćemo u London i želimo da nas odvedeš u manastir časnog preteče Jovana Krstitelja u Essex.
Εγώ δεν αρνήθηκα, αλλά δεν ήξερα τι είναι το Essex, πού είναι η μονή στο Essex.
Ja naravno to nisam odbio, ali nisam uopšte imao pojma gde je taj Essex i gde se taj manastir nalazi.
Και δεν μπορούσα να αρνηθώ σε αυτούς, είχαμε υποχρέσει και ως οικογένεια, θα τους πω δεν μπορώ να σας συνοδεύσω.
Naravno nisam mogao da im to odbijem, pogotovo što smo imali neko poštovanje prema tim ljudima i prema toj porodici i trebalo je to da učinim.
Και λέει, ευχαριστώ, θα πάμε μαζί.
I rekao je, vrlo rado, ići ćemo zajedno.
Ερώτησαν που είναι, ρώτησαν αυτός ο Παναγιώτης.
Παναγιώτης είναι άραμο ρασπίταο σε δε συνάλαζει Έσεξ.
Και ήρθαν αυτοί και τους συνόδευσε στη Μονή του Έσεξ.
Ή κατά σου στήλει όνει ο Λόντον, όν είχε όντρατη ο δό μαναστήρα Έσεξα.
Ήτανε περίπου, όπως μου είπε ο ίδιος, 3 η ώρα το απόγευμα.
Kao što mi je lično rekao, bilo je otprilike 3 sata posle podne.
Και την ώρα αυτήν ο γέροντας, ο Ταζούσεν, ήταν η ώρα που έκανε περίπατο που είχε ησυχία.
Α, ο το βρέμε, δάκλε, ο πόδνε, οκο 3 σάτα, εμπίλω ίνατσε, ουστάλινο βρέμε, κατά η στάρατς Σόφρον, είχε σέταο πο πάρκου ή μόλιο σε ο τυσίνη.
Το συνάντησαν, δεν ήξερα ποιος είναι.
Σρέλη σούγα, αλλά νήσου ζνάλι όψτε κο αιών.
Και ενώ τους χαίρετησαν όλους, ιδιαίτερα απευθύνθηκε στον Παναγιώτη.
I pošto ih je naravno sve pozdravio zajedno, posebno se obratio Panajotisu.
To ne blokise.
Blagoslovio ga je.
Je tu lei o Kirios mazi su vedi.
I rekao mu je, Gospoda je sa tobom, dete moje.
Aftos molis tu iben afto, jerotas, o Agio Sofronios.
On čimu je to sveti starac Sofron je rekao?
Arhise na glej.
Počeo je da plače.
Και άρχισε να προσεύχεται για πρώτη φορά.
Почва да се моли по први пут у животу.
Και επήγε σε έναν πνευματικό άνθρωπο.
После отишо до некој духовника.
Και του λέει πώς, τι έπαθα.
И питао е, шта сам, шта ми се десило. Είπε μία
λέξη, ο Κύριος μαζί σου, παιδί.
Jednu реч ми је рекао, Господа је са тобом.
Και αμέσως άρχισε να κλαίω.
И одма сам почео да плачам.
Ώρα πολύ.
Το, много часова, много
сати. Που δεν έκλαψα ποτέ στη ζωή μου.
Плакао сам толико колико цел живот нисам плакао.
Και του λέει αυτός ο πνευματικός που ο οποίος φαίνεται ότι είχε γνώση πνευματική.
Taj duhovnik kome se on posle obratio i koji izgleda imao je neko duhovno
iskustvo. Του λέει αυτός ο γέροντας είναι ένικος κεύωσης χάριτος.
I on mu je rekao, taj starac je pun blagodati Božije.
Και σιώδωσε την χάρη από την οποία είχε.
I dao ti je, predao ti je blagodat koji je imao.
Και μάλιστα ο ίδιος είπε, έκανε σχόλιο ο πνευματικός, ότι ο Άγιος Σοφρόνος είναι άνθρωπος που εμπνέει.
I dodao je, dakle, taj duhovnik, da je starac Σοφρόν je čovek koji nadahnjuje.
Γι' αυτό και γιατί σας το είπα αυτό.
Zašto sam vam to sve ispričao?
Επειδή είστε μοναχοί, γέροντες, μοναχές, ιερείς.
Zato što ste vi svi starci, monasi, monahinje, sveštenici.
Να δοθεί η καρδιά μας στον Θεό.
I naše srce treba u potpunosti da se preda Gospodu.
Ιδιαίτερα ημών των μοναχών, αδελφοί και αδελφές.
Pogotovo nas, monaha, draga braćo i sestre.
Ο Χριστός μας είπε.
Χριστός nam je rekao.
Όσοι σ' αγαπά, πατέρα ή μητέρα, ιούς ή θυγατέρας, υπέρμε.
Onaj koji voli više majku, oca, sestre, braću, decu, više ne od mene. Nije mene dostojan.
Γι' αυτό και ο Χριστός μας θέλει να αφοσιωθούμε εξ ολοκλήρου.
Zato Hristos traži od nas da se u potpunosti posvetimo njemu.
Και μου λέει κάποιος εκ των νέων μοναχών.
Jedan mi je monah, mlađi monah, rekao.
Μα δεν είναι μια πλεονεξία στο Χριστό να τα θέλει όλα.
Pa zar nije neka vrsta pleonazma, to jest da želi sve Hristos to što traži od nas, da ga više volimo svi drugi.
Tu leo ta teli ola, ohi ja to ne aftotu.
A on mu je starac odgovorio, on to ne traži da bi uzeo sve, nego da bi nam dao sve.
I afto ke prebi na dosumen me olo to ime mas isto Hristo.
Zato treba sve svoje biće da predamo Hristu.
Ja sipe, osti suka potasete, pasite se aftu i parkusi, pudinate ine mu matitis.
Zato je rekao, sad svetopisamski citat, možda morat ću da parafraziram, ko se u potpunosti ne pokori ako se ne odrekne svega, da, nije mi nedostojan. Hvala vaša svetosti.
I afto, adelfes, vlebete i tri megale
sanetes. Zato, sestre, naše dragi,
što monahizmo,
tri najveće vrline u monaštvu.
Ine i ksenetija.
Stranstvovanje, da. To je
prva. Eksete ak tis gisu ke ak tis ingenija su.
Kaže, i otići iz svoje zemlje i od svoje rodbine.
Ke vebro iz gin i nan sidikso.
I nađi zemlju u kojoj, koju ću ti pokazati.
Meta ine i apotagi.
Druga vrlina je poslušanje,
pokornost.
Ko se svega ne odrekne,
je ti ne pasite se aftu, ti ne da panda da je aftu.
Znači, ko se ne odrekne svega svoga, šta znači odreći se svega svoga?
Ide bebe ki periusijes.
To je naravno i manje.
Protistos ta idija felimata.
Ali prvenstveno to je dakle odricanje od svojih, od svojih, od svoje želje, od svojih volje. Zbog toga mi monasi treba
da potaksume panta ta idija felimata.
Treba da u potpunosti odbacimo svoju volju.
Joti kartija mas pune to kendron tis pneumatikis ipostasios.
Zato što je što naše srce, koji je centar našeg duhovnog bića postojanja.
Jer tis kardija sto antropu erevkson te foni mihije formije.
Jer iz srca čovječeg izlaze ubistva, preljube, laži, prevare.
Ja nam poresi na dehti to Hriston,
kako bi mogao da primi, da bi mogao da primi Hrista,
trebi na palahti apo ta idija thelimata ki apo tes idijes epithimijes.
Treba u potpunosti da se odrekne svoje volje i od svojih želja.
Ta thelimata mas kratun ke sindirun to pathos protistos tis filaftias.
Naša volja u stvari održava prvenstveno našu samoljublje.
I filaftija, ξέρετε, είναι ένα ισχυρό πάθος.
A da znate, samoljublje je jedna jaka strast, koja nam stvara suprotnost, otpor.
Mas dimurgi thimon, poli thimon.
Stvara u nama neku vrstu gneva.
Mas dimurgi antitesi.
Stvara u nama odbojnost neku.
Mas dimurgi polim parapon.
Stvara u nama neku žal, tugu.
O kathe antropos, adelfimo, ne prebi na hi parapono apo kanena.
Draga braćo, niko od nas ne treba da ima bilo kakvu žalost niti primjedbu prema drugom bratu.
Idijetera ne monahos.
A posebno ne monah.
Mono na poena pori ne hi parapono.
Samo za jednu stvar treba da bude tužan, to jest da ima primjedbu.
A po to ne aftotu.
Od samoga sebe.
Elegen u makarisos gerontat mas Josif.
Govorio je naš blažno počivši starac Josif.
Ides monahon ke hi parapono.
Ako video si monaha, a ima neku primetbu, ima neku tugu, on je duhovno bolestan, veoma bolestan.
Γι' αυτόν επιδοθείτε στην εκπομπή των ίδιων θελημάτων.
Zbog toga dajte sve da se odreknete, da odsečete svoje volju, da odsečete svoju volju.
Jer se epitihanete i terapija i pneumatiki.
Jer samo na taj način će uspeti duhovna terapija.
Je vlepete o Kyrios mas, opos ipa ke hthes, vidite, je o protos monahos.
Vidite, kao što sam juče rekao, naš Gospod je prvi monah koji je rođen od djeve,
koji je parthenos mitere tu i tam parthenos prim don tokon,
djeve Bogorodice koja je bila pre poroda djeva, za vreme poroda i posle poroda djeva.
Paremine avtos parthenos,
on je ostao i bio devstven.
Jezisen eos in delefteam du epilia stigmin parthenikotati zoi.
I živeo je do svog posljednjeg dana života, daha, devstvenim životom.
I malista o idios o Kyrios, o bios jezisen os monahos, mas ipedikse anamartitos on, μας υπέδειξε τον τρόπο της θεραπείας.
I taj naš Gospod koji je živeo devstvenim životom i koji je bio bezgrešan, pokazao nam je način terapije.
Μετά το βάπτισμα να τον μνοτήμι ο πρόδρομο.
Posle krštenja od strane časnoga proroka Jovana.
Ήρθε το πνεύμα της στην έρημο.
Odveo ga je duh u pustinju.
Διστεύσας ημέρα σε σαράκοντα και νύχτα σε σαράκοντα.
I postivši 40 noći i dana,
ύστερον δε επίνασε,
posle je ogladneo,
άι απόλυτος ανθρώπινη φύσης.
Evo vidite, ljudska priroda kako se projavljuje.
Μας είπε ο ίδιος ότι ήρθεν η να πει μη το δικόν του θέλημα.
On je došao sam, kako je rekao, da ne čini svoju volju. Nisam došao da činim svoju volju, nego volju onoga koji me je poslao oca. Zato, braćo i sestre, mi posebno monasi treba da smo posvećeni toj zapovesti.
Και όποιος αφοσιώνεται στην εντολή,
onaj koji se posvećuje toj zapovesti,
δεν αφοσιώνεται σε καμία ιδέα,
ne posvećuje se nikakvoj ideji niti teoriji,
αλλά αφοσιώνεται στον εντολοδότη Χριστόν,
nego se posvećuje onome koji je dao tu zapovest Hristu.
Και μάλιστα μέσα στην ορθόδοξη πνευματικότητα,
naravno u pravoslavnoj duhovnosti,
αυτό το οποίο προέχει,
ono što je najvažnije,
είναι όλοι να εντρυφούμε στην αγάπη του Χριστού.
Jeste da svi stasavamo, da uzrastamo u ljubavi Hristovoj.
Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσει τα αιτήματα της καρδίας σου.
Αγιώτατε.
Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσει τα αιτήματα της καρδίας σου.
Udubljuj se u Hrista i dobit ćeš darove ispunjenja zapovesti. To je iz psaltira. Slabo čitam psaltire, očigledno
pravim.
I da znate da je sveti prorok David jeste također bio monah, prvi monah. Prvi asketa, podvižnik. Prvi isihasta.
I prvi o kojem adijalitos ήταν με τον Χριστόν παρόλο που ήταν βασιλεύς.
Η πρώτη που είναι непрестано bio sa Χριστόν και pored činjenice da je bio car.
Γι' αυτό όταν κάνουμε υπακοή,
zato kada imamo poslušnost,
θα αρχίζει να έρχεται η ειρήνη στην καρδία.
Odma istog trenutka dolazi mir u naša srca.
Και σιγά σιγά θα έρχεται η χάρη του Θεού.
Polako dolazi blagodat Božja.
Και ο πρώτος καρπός,
prvi plod
το πρώτο δώρο που θα μας δώσει,
prvi dar koji će nam dati,
είναι
jeste,
να αρχίσουμε να ψηλαφούμε την αμαρτωλότητά μας.
Jeste, dakle, da osjećam, da spoznajemo da našu grešnost, da budemo, postajemo svesni.
Και η εργασία της μετανοίας,
ta jedna vrsta
και
pokajanja, početka pokajanja, sve više i više počinje da raste.
Kapios monahos που ήταν στο βατοπέδι και κοιμήθη τώρα,
jedan monah koji je bio u vatope do sad se upokojio,
στη προσευχή του,
svojoj molitvi,
έκλαιγε,
je plakao, plakao je mnogo.
Και επειδή έκλαιγε πολύ δυνατά,
i pošto je plakao snažno, glasno,
αναγκαστήκαμε να του δώσουμε κελίνα έξω από τη, από το μοναστήρι.
Ili smo prinuđeni da mu damo jednu keliju izvan zidina manastira.
Και να σας πω και μία κάτι που μου είπε, μου έλεγε ότι έκλαιγε.
I da vam kažem,
και μία φορά ήξερα πότε προσεύχεται.
I jedan dan znao sam kada se tačno moli.
Κρυφά.
Išao sam taj, otišao sam tajno.
Να δω πώς προσεύχεται.
Da vidim kako se voli.
Και έξω από το ησυχαστήριο εκεί που το δώσαμε.
I tamo okolo ησυχαστηριώνα.
Και άκουσα που προσευχόταν.
Sam bio okolo i slušao sam kako se
moli. Τι να σας πω.
Šta da vam kažem.
Εθυμήθηκα την αδελφή της μητέρας μου.
Prisjetio sam se sestre moje majke.
Που έκλαιγε όταν ήταν σε σκηδίες αγαπητών προσώπων.
Koja je plakala na sahranama dragih, bliskih ljudi.
Ja ti sam to iba to.
Zašto sam vam to rekao?
Joti prebi na irinevsi kardija.
Zato što mora da se srce smiri, da postane.
Ja na irinevsi kardija prebi na paradehtume oti ne to tamio ti samartolotitos.
A da bi se srce smirilo, moramo da prihvatimo da smo riznica grešnosti.
Da arhizujeme da ginete i katharsi tis kardijas.
A na taj način počet će pokajanje da dejstvuje u nama.
I avton istin epitoros omilijan o Kyrios.
I zato je Gospod naš na u besedi na gori u blaženstvima.
I makarizmi stin usijen ne to les.
A blaženstva su u suštini zapovesti.
I mas ipe.
Rekao je.
I gramatika mas ta elegina.
Dakle, vrlo koncizno, vrlo
makari kathariti kardija,
blaženi, čisti srcem, jer će Boga videti.
Je to te otan arhizi o antropos, arhizi dija tis metanijas na tiri ton propano makarizmon, makari i penkluntes.
I kada čovek pokušava, kada se trudi, dakle, da kroz taj, na taj način,
onda
blaženi koji plaču, jer će se utežiti, onda počinje da plače.
Ali
plač nije neka vrsta melanholije, niti depresije. Nego taj plač je dar božanski.
Dakle,
ta tuga i plač koji dolazi od Hrista
άφατον παράκληση. Άφατον. Δεν λέγεται.
Στάραιου γέννου νεϊσρέτσιβου
άφατον. Άφατον. Άφατον
παράκληση. Ούτεχου. Πράστετε. Ούτεχου.
Και τότε ιδιαίτερα μιλώ για τους μοναχούς τώρα.
Τάντα, όβο πόσευνο γόρι μονάσιμα,
αρχίζουν και δέχονται τη χάρη,
počinju da primaju blagodat. I tada počinju potpuno neprimetno, neometano da se mole.
I avto lej kapu se mjan omilijen do Agios Hrisos, se mjan omilijen do Agios Hrisos, se mjan osnos, koji tani si hastis.
I zato u jednoj svojoj besedi Sveti Jovan Zlatousti, koji je bio si hasta, koji je bio i jer apostol, misionar, ali je bio i sihasta, tamo negde kaže, i to mi ostavilo utisak. Ako hoćeš da razumeš koliko neko ljubi Boga, nemoj da ga pitaš direktno. Možda će se postidjeti da ti kaže. Pitaj ga sa strane, usput. Koliko se vremena moliš.
Και θα καταλάβεις πόσο αγαπά τον Θεό.
Και razumećeš koliko voli Boga.
Γι' αυτόν, αδελφοί μου,
zbog toga,
όσον
braća,
μπορούμε,
koliko god možemo,
να στραφούμε στην καρδία μας.
Da se okrenemo svome srcu.
Σιγά σιγά να καθαρίζεται η καρδία.
Polako da se čisti naše srce.
I je kopi do nivion celimato.
I da da sečemo svoju svoje lične ličnu volju. I neograničena beskrajna poverenje i poslušanje onog onome ko nas vodi duhovniku.
Ja to na Josef Katunakiotis elege.
Zato je Sveti Efrem Katunakis je govorio.
O jerondas. Γερόντισα.
Γερ, στάρατ, στάρι.
Είναι ορατοί θεοί.
Σου βίτλιβοι μπόγοβοι.
Γι' αυτό θα μάθουμε το θέλημα του Θεού.
Και κρος νίχ θα μου σάζνατε βόλιο Божιου.
Γι' αυτό πρέπει αυτούς τους ανθρώπους.
Θα το τρέπαμε τέ λιούδε.
Για μας τους μοναχούς, οι γέροντες μας δεν είναι άνθρωποι.
Za nas, monahe, naši starčevi, starci, nisu obični ljudi,
Hristu,
ali su oni na mestu
Hristi,
Hristovom, znači po blagodati Božjoj su Hristovi, treba da imamo u njih potpuno
pistim,
poverenje
Teon,
i veru kao u Boga,
akumen,
treba i njih da slušamo i da izvršavamo zapovesti
njihove,
ne zbog njih, ali zbog Hrista.
Μπορεί, βλέπετε, στο μοναχισμό να συμβάλλει ένας γέροντας να βοηθήσει κάποιον να γίνει μοναχός.
Vidite, može neki starac da pomogne nekome da postane monah.
Αλλά όμως δεν τον επηρεάζει ο γέροντας να γίνει μοναχός για αυτόν τον γέροντα.
Međutim, starac ne utiče na njega da on postane monah
zbog
starca,
nego
Χρήστα να πόστανε μόναχ.
Και ούτε ο γέροντας μας δίνει εντολές για εξυπηρέτηση του εαυτού του.
Νίτι ναμ στάρατς δάε νέκη ζάποβεστη να μπει σέμπι νέστο ουδοβόλιο ή ισπούνιο νέκη ζέλε.
Ούτε επιτρέπει να υπάρχει μια συναισθηματική σχέση, ακόμα και μια αγνότητα εξωτερική.
Τσακ,
δεν επιτρέπεται.
Νίε δόσβολινο να ποστόει νίτι πίλο κάκβα emocionalna veza odnosa između poslušnika, monaha i
duhovnika.
I pored činjenice da je to ta emocija važna i neophodna u našem ovozemaljskom životu i našoj ljudskoj prirodi. Međutim, u nadprirodnom životu emocija se briše, ne postoji.
Και αυτόν το εξέματο συνέστημα που είναι η μάνα και ο πατέρας.
I zbog toga taj krvna emocija prema ocu i
majci. Και από αυτούς να φύγουμε.
Treba i od njih da se odvojimo, da
odemo. Και να έχουμε, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος.
I da imamo, kao što kaže Sveti Jovan Lesvičnik.
Που μας έδωσε ono καταστατικό χάρτη για το.
Koji nam je dao jedan ustav crkve, jedan temeljni, kako da kažem, program.
Να έχουμε το άμισον μίσος. Το άμισον μίσος.
Ne mrzeću mržnju. Ne mrzeću mržnju.
Γι' αυτόν όταν απελευθερωθεί ο μοναχός από αυτά τα συναισθήματα,
kada se monah oslobodi od takvih emocija, on nastavlja da se pokorava, da bude poslušan, tada dolazi posebna blagodat na njega koja mu, i ta blagodat mu daje jednu ogromnu neopisivu sladost, neopisivu radost.
I malista ιδιαίτερα όταν αυτός ο μοναχός συμμετέχει στο ποτήριο της ζωής και γίνεται κοινωνός του αίματος και του σώματος του Χριστού.
I posebno kada taj monah postaje zajedničar putira, to jest pričešćujući se telom i krvlju
Hristovom,
tada mu Bog daje,
του δίνει ο Θεός πολύ προσευχή,
mnogo molitve, veliku
molitvu.
Postoje monasi koji kada se pričeste, njihovo srce odjednom postaje, širi se za molitvu i za žar, za
molitvu.
Neću nikada zaboraviti vaša svetost. Kada sam bio kod svetog Jefrema Katunakijskog, i kada nam je govorio i poučavao nas, što je za nas bila poseban blagoslov, kaže, pravio sam od drveta pečat za prosvoru, to je bilo inače njegovo poslušanje. I rekao mu je da ne starac, nego prvi do starca monah.
Papa Efrem, pije ne vale liga ksila istin. Od kjan bo magjereve to fagito, gdje i pane na azvisu.
I taj prvi do igumana, monah, mu je rekao, oče Efreme, idi stavi nekoliko drva u vatru, jer će se ugasiti.
Je mu ibe, od itan ora haritosti, ora mu to ibe. Neka ne svaji, jela,
a i u tom trenutku kada mu je on rekao, imao je dar molitve, bio je pun molitve, nadahnuća molitvenog. I pomislio je, rekao je, neću ići ovog trenutka jer sam sav u molitvi, imam neko ozarenje, iću malo kasnije da to učinim, da poslušam. I čim je to rekao, odmah ga je napustila blagodat i osjećao se kao nekršten. Zato što nije poslušao zapovest. Zato ako hoćete imate blagodat Božju, ako hoćete da nađete blagoslov Božji, nemojte nikada da se rukovodite logikom. I uvijek, naravno, jedan monah može da kaže sa smirenjem svoje mišljenje. Rećite, dakle, smireno svoje mišljenje. Ako starac odbije, odbaci vaše mišljenje, a vi se rastužite, izvinite, ali vi ste mnogo bolesni.
I zato hrijazete poli prosvohi istine poptija tis kardijas.
Zato je jako važno da postoji nadgledanje srca. I tada će srce čovekovo početi da se prosvetljuje. I govorio mi je blaženo počevši starac. Prvi put kada je osjetio tu svetlost u svom umu i u svom srcu, osjetio je kada se molio, osjetio je strašan žar u srcu. I odmah poslije toga, i dok je još bio na kolenima i molio se, osjetio je kao jednu svetiljku, jednu lampu svetlosti koja je uperana ka njegovom mozgu da posvetljuje
njegovom mozgu.
I dobijao je toliko mnogo bogoslovskih ideja, to jest pouka, koje ne bi mogao niko da zapiše, 10 ljudi da je zapisivalo, ne bi moglo, jer je toliko blagodat Božja bila prosvetila njegov taj prosvetljeni um. Zato što je monaštvo, braćo, najveći dar koji prima čovek. I pazite, daje mu se blagodaću bez truda, bez muke. Znači, bez ikakve muke, bez truda, dakle, on dolazi, ostavlja roditelje. Ostavlja brak. Nije lako.
Δεν είναι ανίκανος αυτή η κοπέλα ή ο άντρας που γίνονται μοναχοί.
Nije neko nesposoban ni muškarac ni devojka koji ide u manastir. Oni su potpuno normalni ljudi. Ali sviše im se daje blagodat i sila. I oni na neki način preziru
brak.
Postoje ljudi koji zato što nisu se oženili nekom ženom, devojkom koji su bili zaljubljeni, izvršili su samoubistvo. Preziru svoje studije.
I parkun fitites ke xero ke ego genies, puden pera sen i koru tu stin iatriki in ti deftari prospathia po ekane, ke bien ke pese na poton ek ton orofo.
Postoje, kaže, ljudi koji, pošto im dete ni posle drugog prijemnog ispita nije upisalo fakultet koji je želelo, otišao i bacio se s osmog sprata. Dakle, daje nam se sviše blagodat da odbacimo svoje roditelje, našu ličnu imovinu, naše karijere i brak.
Άρα λοιπόν δίνεται η δύναμη σε αυτή.
Δάει σε δάκλε τα σύλλα.
Στο μοναστήρι.
Ή ουλάζιμο ο μοναστήρ.
Πρέπει να γονατίσουμε.
Τρέπα τα κλέκνεμο.
Και να παραδοθούμε.
Ή να σε πρέδαμο.
Όπως οι Σέρβοι αδελφοί μας παραδίνονται στους Γερμανούς τότε.
Kao što su se Srbi braća predavali Nemcima dižući ruke.
Και έτσι εμείς θα παραδοθούμε στο γέροντα.
I mi tako treba da se predamo
starcu
i napravit ćemo, dogovorit ćemo se sada, napravit ćemo dogovor. Starče, predajem se, šta god hoćeš, učinit ću pod jednim uslovom, da mi daš Hrista. I onda se dešava taj dogovor, ali da se taj dogovor odeš do kraja, jer mnogo puta dogovorimo se i na kraju, na polovini puta, onda odustanemo, odlazimo, ili živimo u manastiru ne trudeći se, i živimo teško, ono, lak monaški život.
I zato nosom υποτασσόμεθα και εξαρτώμεθα, τόσο διανοίγεται ο νους του συνένετας γραφάς.
I zato što se god više pokoravamo i što god više smo poslušni, sve je veća blagodat.
Και αρχίζει ο μοναχός και με το διάνοιγμα του νοός του βόσκει και ψηλαφά την γένωση του Θεού Λόγου.
I onda monah taj, njegov mozak i um počinje da se napasa večnim rečima Logosa. Starac Josif na svakoj liturgiji više od 30 godina koliko sam ja za njim nikada ga nisam pričestio, a da nije prolivao suze, ne samo suze, nego... Ja pitao sam ga, starče, šta imaš pa plačeš, zašto plačeš? A on mu odgovarao, dete moje, čim sveštenik kaže blagosloveno carstvo, oca i sine
svoga?
Ne, otvara mi se jedan prostor, jedan... I objašnjava mi, tumači mi ispražnjenje, kenozu, poniženje Boga
Logosa.
I svaki put na različit način mi to tumači. Zbog toga, braćo, mi monasi...
Mas perimeni i teliotita.
Nas očekuje i trebamo da težimo
savršenstvu.
Savršeni budite kao što je savršen Otac moj nebeski. Treba da sledujemo našim ocima. Da se pokoravamo
i da sledujemo svojim starcima.
Ο μοναχός που αρχίζει έστω και έναν ποτήρι να βάλει στο κελί του κρυφά από τον γέροντα.
Μόνακ koji makar jednu čašu vode sakrije od starca i odnese u svoju keliju.
Ήδη ο διάβολος έκανε σταθμόν στο κελί του.
Već je tad đavo napravio stanicu u njegovoj stanici.
Γι' αυτό προσέχετε.
Zato pazite.
Γέροντα.
Ništa nemojte da imate tajno od starca.
Όποια ενέργεια σας κι αν είναι, να είναι σφραγισμένη με την ευλογία.
Koju god da imate pomisao i energiju, uvijek da bude potvrđena blagoslovom starca.
Prije po 3 godine peripu.
Pre 3 godine otprilike.
Jedan monastir kato stin Peloponiso.
Bio sam u jednom manastiru dole na Peloponezu, na jugu.
Jeste, gerondas dio adelfus na pane stin poli din. Kondini poli.
I starac je poslao dvojicu monaha da idu u taj najbliži gradić.
Επιστρέφοντας, επιστρέψαν πιο γρήγορα.
Vraćajući se, vratili su se malo brže.
Και λέει ο ένας τον άλλον, δεν πάμε και στο σπίτι του γνωστού μας, θα χαρεί ο γέροντας, δεν πήραμε ευλογία.
Kaže,
αλλά θα χαρεί ο γέροντας άμα του το πούμε.
I ovaj predložio jedan od braća, kaže, pa ajde, pošto smo ranije završili, ajmo da svratimo kod nekog tu prijatelja našega, obradovat će se, a kad kažemo starcu, neće se on rastužiti, neće biti protiv toga. I otišli su sa tog glavnog puta ka manastiru, svratili su, čim su skrenuli da idu, pali su niz provaliju, niz neku liticu i obojica su poginuli.
Γι' αυτό να προσέχουμε
zato da se pazimo
και οι υποσχέσεις που δώσαμε
i poslušanja, obećanja koja smo dali da ih se sećamo da bismo Gospodu udovoljili
να αποτελούμε φως
da bismo postali svetlost
ούδυνατε πόλεις επάν όρους, κρυβήν επάν όρους κειμένη.
Ne može se na grad na gori sakriti. I vraćam se ponovo na ono događaj sa
Svetim
Sofronijem.
O logos mas, i parastasi mas, i parusije mas.
Naša reč, naše prisustvo, naše parastasi, Pojava.
Να είναι πηγή εμπνεύσεως για τον κάθε αδελφό μας.
Da uvek bude izvor nadahnuća za svakog čoveka.
Μόνον εάν αγαπούμε τον Χριστό,
samo ako Hrista volimo,
τότε το βλέμμα μας,
naš pogled će,
η κίνησή μας,
naš pokret,
θα είναι μια μαρτυρία Ιησού Χριστού,
biće jedno svedočanstvo Ιησού
Χριστού, σε όλες τις καρδιές των ανθρώπων που μας περιτριγυρίζουν.
Koja će se razlivati u srcima svih ljudi koji nas okružuju.
Εξάλλου ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, ένας μεγάλος Άγιος,
među ostalog, Sveti Serafim Starovski, svetitelj veliki, je govorio vrlo lepo.
Αποκτήσε την ειρήνη του Χριστού μέσα σου.
Steci mir u srcu svome, mir Hristov.
Ποια είναι η ειρήνη του Χριστού?
A koji je mir Hristov?
Ο Χριστός είναι στην ειρήνη μόνο.
Χριστός είναι naš mir.
Και τότε χωρίς να το καταλάβεις.
I tada ćeš bez da to shvatiš, bez da budeš svestan toga.
Αυτοί που σε πλησιάζουν θα βρουν την ειρήνη του Χριστού κοντά σου.
Oni koji ti budu prilazili, koji budu blizu tebe, pronaći će i oni mir Hristov, shvatit će šta je mir.
Την ευχή σας.
Vaše molitve tražim, blagoslovite.
Čuli ste tonski zapis predavanja arhimandrita Jefrema Igumana manastira Vatoped na Svetoj Gori, koje je održano u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici 28. maja tekuće godine.